Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацыя, пры мікрафоне Олег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. У сённяшняй праграме мы будзем слухаць песні на тэксты Міхала Анімпадыстава, беларускага дызайнера, мастака і паэта. 16 сакавіка яму мусіла б споўніцца 59 год. Шмат музыкаў з Беларусі пераўтваралі ягоныя вершы ў песні, хоць кажуць, музыка ў іх існавала сама па сабе. Пачне Тузін ужо не існуючы цяпер гурт IQ48 і іх трэк «Святло ў цемры».
У сутоні тонне, цемра лезе праз падваконне, лезе ў душу і сляпіць вочы. Цемра хоча, каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзеі, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло ў цемры, і цемра святла не згасіць. Свеціць святло ў цемры,
светит за полтемы.
Песня «Чаканне калядаў» прагучыць наступнай. Кася Камуцкая выконвала яе ў складзе гурта «Новае неба» і распавядала, што гэтая песня для ўсяго яе пакалення. Усё жыццё праходзіла ў чаканні цуда, ў чаканні таго, што нарэшце прыйдуць каляды і ўсё зменіцца, а мы не ўмеем іх сустрэць. Гэта наша трагедыя – неўменне бачыць цуд.
Ды ніяк не маглі дачакацца. Тату трэба было на работу, маці трэба было на працу. А Гагарын ляцеў на ракеце панад нашым дваром ды садам. Мы глядзелі ўслед са здзіўленнем. Мы міжволі чакалі калядаў, і мы у восень запальвалі лісце. Мы ўзімку хварэлі на глянды, і прыклаўшы далоні да вуснаў, у дзям рэчы чакалі калядаў. Мы пісалі ў школе дыктоўкі, нас вадзілі глядзець на парады. Прафсаюз даравал карамелькі, мы бралі і чакалі калядаў.
Песню «Цепеліны» на тэкст Міхала, па словах Касі Камоцкай, у некі момант спяваць не хацелася. Я ніколі не разумела, пра што гэтая песня тлумачыць спявачка, а калі здарыўся тэракт 11 верасня ў Нью-Йорку, тады я зразумела, пра што яна. Хоць напісана, песня была значна раней. Калі я зразумела гэта, я не захацела яе спяваць.
сядять у железных кабинах, тесных дым неутульных, волей подобных на карцах. Фосфор приборных дошек блещит и соленым ползноку, по ветра под лежою ты горелой пластмассой.
Часам Міхал анімпадыстаў перакладаў чужыя песні. Кампазіцыя на завулку гнойным – гэта старая крымінальная варшаўская песня. Зміцер Войцешкевіч мяркуе, што зроблена яна пасля дах народнага альбому. Перыяд міжваенны прыцягваў творцаў, і падобная песня ў беларускай версіі павінна была б з'явіцца.
На вуснах след у рудога ёсць кіна завоку гнойным сабраўся злодзейскі свет, а не спаўшы, а не еўшы, ёсць за тое, што наліць, ёсць антось, калі антось зайграе, трэба танчыць, трэба жыць. Гармоніка на тры чвэрці ціха грае, на гнойным палю ўсё як мае быць. А я сяджу і збоку назіраю, і буду да раніцы піць. Ось раман з раманом Мойра, Мойра ведаюць усе, а адзін быў нейкі новы і няўдала кпіў з яе. У рамана позірк цяжкі, у рамана гостры нож, гэты дому нешта кажа, той адказывае штось. Гармонік на тры чвэрці ціха грае, на гнойным балю ўсё як мае быць. А я сяджу і збоку назіраю, і буду да раніцы піць. Ліхтары так цьмяна свецяць, каля брамы на рабанах уже чакает новый той. Палит темры цигаретку и зимой револьвер. Не в забаве рыпнуть дверы.
Рома, выйди, грим не стрел.
Гармоник на три четверти тихо играет. На небе зорки догорают. На гнойным баль и близки уже вино. И он несчастливый, на жаль. Нагнойным так заўсёды смех і смутак ходзяць разам. Спірту дай замест шампана, трэба выпіць за рамана. Будзем піць і будзем танчыць, будзе ўсё і нават болей. Будзе ноч і будзе ранак, толькі будзе без рамана. Гармонік на тры чвэрці ціха грае. На гнойным балю все як має быть. А я сяджу і збоку назіраю і буду до раніцы піць.
Радіо Тузін.
Яшчэ адзін вынік творчага тандэму Вольскага і Анімпадыстава. Песня «Ла-ла-ла-ла». Яна дала назву дэбютнаму альбому гурта НРМ. А Лявон казаў, што гэта запамінальна і абсурдова, таямніча і па-дурному. Усё, што трэба для дэбютнага альбому. Радыярацыя. Пры мікрафоне Алі Хамінка, і гэта значыць, што мы працягваем слухаць чарговую порцыю сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Сёння ў нашай праграме мы слухаем песні на тэксты Міхала Анімпадыстава, беларускага дызайнера, мастака і паэта. 16 сакавіка яму мусіла быць 59 год. Песню ў выкананні Лявона Вольскага мы толькі слухалі ў этэры, а вось далей ізноў IQ48 «Схаванае сэрца».
Сквар і старфянікаў дым, летам святаў багата, адно за адным, і яшчэ ў дадатак, адразу за тым, але мне не святкуецца, блін. Не город-герой, але ёсць яшчэ іншы, але ёсць яшчэ той, занядбаны, забыты, задзюканы брат. Город прыцемкаў, город вар'ят, ён адкрые на хвілю свой скрюлены твар. Тады, калі восень і дрэваў пажар, ужо дагарэў, і калі да зімы вымылі неба дажджы. Так чыста і пуста на пляцы цэнтральным, а за ім памірае квартал за кварталам, горад Менск памірае нязграбна, нягожа, і гары ён агарам, і памерці не можа. Вось жа прыйдзе зіма і нашэпча замовы, і суцішыцца боль на перыяд зімовы, зацярушаны снегам засне стары горад без адвенту, каляду і новага году. Мінск ідзе ў святочны забой, тымчасова мне па горла стаіць мне ўжо дастаткова, але кліша і цягне мяне за сабою. Што ты робіш са мной, мой город-герой? Заб'е сакавік на зімовыя смуткі, аўтазак адвязе ад марозкаў на суткі, зарунее трава ва ўсіх накірунках, закрасуе вясна у зялёных карунках. Так захочацца жыць, і прарэжуцца крылы, дворнікі вызваляць горад ад пылу. Мінск бутафорскім алмазам зазяе на сцэне, Мінск назаўжды ў ягоным схаваецца дзень. Мастакі на памяць Мінску занатуюць прыкметы, сэрца Мінску ў сваім сэрцы захавае паэта. Жыхары павылазяць з пракураных нор, спраджаць вуліц адлегласць, выкручваць прастору, тут прасторы хапае, ды паветра не шмат, і дыхае цяжка горад вар'ят, але б'ецца і грукае сэрца ягонае, надзейна схаванае на белым чырвонае.
Радио Тусин.
Радио Тузин.
Калиханка для дорослих, якую ми послухаємо наступною, перша початкова була написана для Касі Камоцької. Але опинулося, що пісню на гэты текст записав Зміцер Войцішкевіч. Тлумачыць ён гэта тим, що попросту не ведав про гэты ж текст у репертуары Камоцької, а просто взяв книжку Анні Падыстава і став вибирати тексти. Калиханка для дорослих увайшла у цикл калиханок Войцішкевіч.
Ти помнишь, ты пробивал трава молода, панцирь асфальт, ти помнишь, ты як выглядал новое небо над новой краиной. Ти помнишь, тишейка ли ласка, я засынаю. Ти помнишь, ты як у поэт пахло весною, ты ветром свободы. Ти помнишь, ты якой была моцной подвойная кава, что нас радовала. Ти помятаешь, ти помятаю, тишейка ли ласка, я засынаю. Ти помнишь, ты ночные вандровки по стомленной тиши в улиц безлюдных. Ти помнишь, ты як несли глубоко и шептом казали розные бздоры. Ти помятаешь, ти помятаю, тишейка ли ласка, я засынаю. Ти помнишь, ты, як потым до дому верталися ранком о пятой годи. Ти помнишь, ты, як мало мы спали. Ти помнишь, мы, як шмат мы приснили. Ти помятаешь, ти помятаю, тишейка ли ласка, я засынаю. Ти помятаю, ти помятаю, тишейка ли ласка, я засынаю.
Як і пісню, якою ми зараз слухали, пісню «Цудовний вечір» Анні Падыстаў писав для Касі Камоцької. І яна добра прижилася у репертуарі гурта «Нове небо». Другое життя яна атрымала праз чвэрць стагоддзя, калі спявачка Паліна выканала яе ў навагоднім музычным праекце партала Тузін FM. Сама Паліна кажа, што пераспяваць такі знакавы твор было гонарам для яе, бо Анні Падыстаў шмат зрабіў для беларускай культуры і для яе асабіста.
Тричі, в очі, то медь, то тут. пальмы, танчим, что ночи, танчим отвечно на радость, а может на жаль.
Про історію створення наступної пісні коліж поділилася співачка Кася Камоцька. Ніколі я вирішила, що хопіть мені вже співати про родіму, і пропонувала анімпадистову написати пісню про кохання. Я показала йому акорди, і про стидень він принес мені текст, який називався «Я люблю, коли світить сонце». Я йому кажу: «Міхал, про якое ж тут кохання?» А ён отказвае: «Ну, пачынаецца «Я люблю». Слухаем жывы запіс праграмы «Міхал Мюзік Лайф», кампазіцыя «Мая краіна».
Коли светить сонце рано ранком про сфіранки, я люблю пах свежей кави, я люблю смак смаженой бульбы, мне подобается дым сигаретов, мне подобается водор парфумы, я люблю холодные блюзы, я люблю свои джинсы старые, я живу у этой краине, моя краина под белым снегом, моя краина под белым стягом, под белым стягом с червоной стужкой, я стягом часу стануся птушкой, раскрию крылы, зляплю три кроки. Над землею тут где ветер и те облаки, над краиной под белым снегом, над краиной под белым стягом, под белым стягом с червоной стужкой, моя свобода, моя свобода, с ветром не схода, ты озолота, стояние, моя свобода, човен подводный, поместила юты корытой, моя свобода, дом покоровый, помеж хмурою и за домом, а там за домом край неведомый, под белым снегом, под белым стягом, стягом часу складанными стали законы гульні, а не як раней усе просто було, і ми були. Ми просто йшли, ми просто співали, ми просто жили і помирали у своїх домах паперових, у своїх підводних човнах. Поміж силою дихарітей, поміж хаморою і за домом, Україні під білим снігом, Україні під білим снігом, Україні під білим снігом, Україні.
радіо Тузін. У фіналі сьогоднішнього Тузіна гітов прогучить живий запіс пісні «Автобіографія». Міхала Німпадистав переклав її з польської, узявши з репертуара гурта «Перфект». На публіці її виконали Ігор Ворошкевич і Лявон Вольський під час концерту «Солідарне з Білоруссю» у Варшаві. На рок-коронації 2006 спів «Автобіографія» отримав узнагороду «Гід году». А після її ми послухаємо ще один білоруський суперхіт – пісню «Просте слово». Сам Міхал найбільш вилучав менавіта її з народного альбому. А я, Ліхоменко, на гэтым з вами розвітаюся. Бувайте здорові, живе Білорусь, щаслива, покой.
Радио Тузин.
Год. У мяне быў руды кот, мора часу і сяброў. Быў вялікі твор, дрэвы вышынёй дазораў і транзыстар гарызонт. Ён лавіў сігнал, у паветры плыў лунаў электрычны звон гітар. Бацька піў як конь, нам спявалі Rolling Stones нешта пра Start me up. А праз год ці два раптам брат падараваў мне гітару second hand. Забываўся спаць, дзень і ноч вучыўся граць і сабраць хацеў свой бэнд. Быў застойны час, я хадзіў у восьмы клас, меў даўгія валасы. За каўнер хаваў, каб пазмегнуць за ўваг частаты. Быў такі. Нас было трох, звар'яцел их на рок, але мелі на мэце одно. Граць рок-н-рол і наперад ісці, за кроком крок. Пані вясна нечакана прыйшла, на цимбалах забатала джаз. І дзякуй вясне, закахаліся ўсе у першы раз.
Солодкий смак вина, сигаретный дым, не про все и об усим говорил, не до видна. Отзвонил звонок, сдал экзамен так, как мог, на четыре и на три. Я не стал косить, меня в войске за грабли я отдал. Два года. Без блуза потраченных дел, запугал да ты, а мы еще городы, смутный о нем. Если возьму, что ты скажешь ему, на нее починаешь лет. От них уже с небеса свободу принес нам на крыле. Слухайте там, я прожил где-то сам, и никого из своих не отдам. Я даю до краев лепшимся врам. Тут и теперь наткнулись от двери, за дверым от дорогу миллион. Скажусь день, а ведь будешь шмат новый дён.
Свобода!
Thank you.
Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полымя у печи. Это так просто, это так долго, як с головою залезть под ковдру. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Прицемкам синим зимовой порою у доме батьковским усё так знаёмо. Ёсь чым согреться, ёсь где сховаться. У доме батьковским у матчиной хате простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Все так надейно, все так грунтовно, что тут додать, хіба что нічого. Можна жить далі, день прийде новий, добраноч, паненки, добраноч, панове. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Простые речи, простые слова, простые речи, простые слова.
Радио «Рація».
Yeah. завязывать глаза бинтом.